Я приветствую в нашей студии первого гостя. Это Дмитро Лиховий, главный редактор сайта «Новинарня», и мы будем с ним говорить о том, что, собственно говоря, британский полковник Глен Грант, который выступает здесь в Украине в качестве консультанта, инструктора, вынес на публичное обсуждение, опубликовал свою записку в газете «Киев-Пост». «Киев-Пост» — это издание, которое выходит в Киеве на английском языке. Сразу же появилось несколько переводов, в том числе и на сайте Громадского радио, перевод этой статьи. Там очень много важных акцентов, но сегодня мы поговорим о том, как освещается то, что происходит на фронте. По мнению британского полковника Глена Гранта, освещение это неправильно. Это освещение в основном тех жертв, которые и потерь, которые несут вооруженные силы Украины. По его мнению, освещение должно быть другим. И мое питання до Дмитра Лиховія, головного редактора сайту «Новинарня», наскільки ви погоджуєтеся із цією тезою полковника, британського полковника Глена Гранта?
Доброго дня. Ну, мабуть, ви мене запросили не тільки як редактора, якщо офіцера резерву ЗСУ, так, який звісно. Був мобілізований, служив трохи, і тому знаю про це трохи всередині, хоча не є сильним експертом, а постаю зараз саме як журналіст в першу чергу, який займається військовою тематикою. Це те, що ви про що ви зараз згадали, це досить важливе питання, але мені здається, що в записці Глена Гранта важливо не це, хоча це теж суттєвий момент, а пропозиції реформ оперативного управління і реформ бойових спроможностей Збройних сил загалом. Те, як ми сприймаємо цю нинішню гібридну окопну війну, яка, звичайно, не є громадянською, але починається на слово, на іншу літеру «Г» – гібридна, це, звичайно, дуже суттєвий момент в тому, що українські збройні сили зав'язли в оцих окопах, і сприйняття суспільством і їхньої ролі, і їхніх здобутків, воно пропускається, власне, через призму от того залучення їх до окопної війни, яку нав'язала Росія. А стаття Глена Гранта, вона не так про ту війну, яка йде зараз, як про ту війну, яка буде згодом. Не знаю, в якому часовому проміжку, але, скажімо, ну, всі тверезомислячі люди, українські патріоти, вони очікували, що війна і агресія Росії проти України рано чи пізно почнеться. Вона почалася значно пізніше, ніж проти Грузії, скажімо, на яку Росія напала в 2008 році, але якщо згадати обкладинки деяких наших журналів, то вже тоді Україну називали наступною. Агресія сталася після Майдану, анексія Криму, і оце от застосування російських гібридних військ, в тому числі найманців із так званих ДНР, ЛНР на Донбасі, це те, що ми бачимо зараз. А ось пропозиції Гранта, вони стосуються того, як модернізувати українську армію для мобільної війни, яка прийде за цією війною, за цим АТО, яке ми бачимо зараз.
Але висвітлення того, що зараз відбувається на фронті, він все-таки підкреслив окремо. Ну, оскільки ви журналіст, ви воювали, то ви можете теж сказати, чи можливий інший сценарій. От дивіться, давайте подивимося повідомлення прес-центру штабу АТО за минулу добу. Про що йдеться? Зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень Збройних сил України з боку незаконних збройних формувань. Це те, що стріляли по нам. Далі йдеться, де ворог стріляв. Донецький напрямок, з якого озброєння, і, власне, Луганський напрямок, те саме. Чи стріляли у відповідь Збройні сили України? Чи вдалося когось там знешкодити? Взагалі, чим вони ще займалися, окрім того, що приймали на себе ці обстріли?
У нас в цьому плані такий цікавий розподіл обов'язків між прес-центром штабу АТО і речником Міноборони.
О, цікаво, розкажіть.
Дані про втрати акцептує, як ми знаємо, адміністрація президента. Імена загиблих називати не можна. Інколи там з'являються повідомлення про те, що Збройні сили України тричі відкривали вогонь у відповідь із озброєн, не заборонених Мінськими угодами. І якщо там Бог дасть керівництво дозвіл і дасть адміністрація президента дозвіл, то речник Міноборони назве місця, в яких зазнали поранень або були загиблі українські воїни. Ну, це, з одного боку, потрібна верифікація певна, з іншого боку, це от таке от багатоступеневе повідомлення про ситуацію на фронті, воно, особливо на третьому році, коли воно стало таким однотипним, воно, звичайно, ну, не побоюсь цього слова, вибішує уже і журналістів військових, і самих військових, коли все це знеособлено, і повідомлення перетворюється суто на статистику обстрілів з боку бойовиків і статистику втрат навіть безіменних українських воїнів. При тому, що ми знаємо, що Збройні Сили, ну, вони упевнено тримають свої рубежі протягом останніх навіть місяців, зайняли кілька сіл в сірій зоні. Це, звичайно, не можна подавати як великі там тактичні здобутки чи великі перемоги, тому що це йдеться просто про зближення двох армій, а не про заняття з боєм тих територій чи населених пунктів, які контролювали бойовики. Ну, це просто такі або нічийні, або населені пункти, в яких там сепаратисти наскоками їхні ДРГ приходили, і от щоб звідти не вівся іноді вогонь, наші війська їх займають. Так от, про це речники і АТО, і Міністерство оборони повідомляють тільки тоді, коли про це першими повідомлять волонтери, яким інколи там прилітають каміння в город, навіщо вони це зробили, бо це шкодить безпеці військ. Або журналісти деяких каналів, які там мають свої певні такі теж трохи дивні ексклюзиви в бригадах і в штабах на висвітлення оцих от перших захоплених, ну, взятих під контроль або визволених, так би мовити, сіл. А натомість самі речники і штаби, вони от про ці успіхи, хай навіть там мінімальні Збройних Сил України, не повідомляють. І тому, я скажу, чому. Це пов'язано напряму із політикою вищого керівництва держави на дотримання Мінських угод. Коли Україна взяла на себе нібито там зобов'язання не наступати, не застосовувати так звані там заборонені озброєння Мінськими угодами, там артилерію і міномети вище 82 міліметрів, щоб нібито не нашкодити сприйняттю української миролюбності західними нашими союзниками, які там надають нам допомогу різну, там, від політичної, як Ангела Меркель, до, в тому числі, зараз скоро буде летальної, вже як Сполучені Штати.
Ну, от Ангела Меркель говорить одне, але британський полковник Глен Грант говорить інше. Ну, він, до речі, критикує оцю занадто велику відданість українських збройних сил Мінським домовленостям. Він буквально говорить те, що Збройні Сили України мали би знищувати одразу ту зброю, яку вони бачать, яка заборонена Мінськими домовленостями. А що відбувається? Чому її не знищують?
Ну, я вже сказав, що це дотримання нібито Мінських угод, але тут воно, знову ж таки, гібридне виходить, тому що як ми бачимо, коли от минулого тижня або там минулі там днів 10 зайняли Збройні Сили села Новоолександрівка і Катеринівка в районі Попасної, які були в сірій зоні, а ця сіра зона передбачена Мінськими угодами. Стратегічно вигідно було, тактично вигідно було штабу АТО зайняти ці села. Але яке йде пояснення? Ці села і так належали Україні за Мінськом 1, який був підписаний ще в вересні 2014 року. Ну, якщо ми тоді говоримо, що ми дотримуємося Мінська 1 і тих хай навіть ліній розмежування з бойовиками, які ще в 2014 році були усталені, то питання, що нам заважає, справді, як ви кажете, вдарити по бойовиках, які порушують розташування і прийняті на себе обов'язки тими самими Мінськими угодами. Я, немає відповіді на це питання, але, в принципі, все це лягає в оцю канву мирної доктрини ведення війни Україною, так званої війни, насправді це така окопне протистояння, яке всіх виснажує і до якого, власне, і прагнув Путін, щоб Україну цим виснажити, і проти якого виступає в цій статті Глен Грант.
Тобто змінити манеру висвітлення того, що відбувається зараз на лінії фронту, неможливо без зміни, власне, тактики і стратегії військової.
Так, я вважаю, що так.
Гаразд. Повернімося до інших пропозицій Глена Гранта, щоби ви визначили. От мені ще, знаєте, впало в око його пропозиція змінити, дуже, дуже сильно почистити командний склад і прибрати звідти корупціонерів. Зокрема, досі не прибрали?
чесно кажучи, я не побачив там такого меседжу, або принаймні він там не акцентований. Я в цьому сенсі інше хочу сказати. Гвен Грант дуже радить нам створити армію боєздатну, мобільну. Наскільки вона пов'язана від корупціонерів? Ну, звичайно, всі ми знаємо, що і в радянській армії крали, коли вже навіть не було чого красти. І в 14-му році, коли я служив, ну, я бачив ці жахливі обсяги там розкрадання того самого ПММ, паливно-мастильних матеріалів, яких тоді з'явилося дуже багато, і вони такі на дурняк прийшли, і зікам, і зігоу. Зараз проблема залишається, але, ну, все ж таки не вона є основоположною, тому що я це сприймаю трохи інакше. От, власне, як нам подають нинішні успіхи української армії і на Сході, і в розбудові Збройних сил загалом? Тут армія стала таким медійним знаряддям внутрішньої політики. І в першу чергу право таке негласне пишатися її успіхами і записувати їх собі в здобутки отримав президент Петро Порошенко. В кожній його промові, куди б він не поїхав...
Так,
він верховний головнокомандувач Віктор Муженко, Петро Порошенко – верховний головнокомандувач. І от в кожній промові, неважливо, там, чи це річниця битви під Крутами, чи відкриття дитячого садка в умовному там Мирнограді, чи в Стрию, він згадує, як наші героїчні воїни на фронті стримують напад російського агресора, і як реформуються Збройні Сили, наскільки сильнішою стала українська армія. Ну, в принципі, вона, звичайно, стала сильнішою і більш оснащеною, краще екіпірованою, ніж в 2014 році. Але я тут таке порівняння для себе маю. От є хвора людина. Вона несе в собі болячку, яка в ній сидить, це хронічна болячка, ще з радянських часів. Це болячка радянської армії, там, з усіма цими нехорошими штуками. Ну, слава Богу, дідівщини вже немає, але, принаймні, проблеми в управлінні, в командуванні є. Це і абсолютно ідіотський бюрократичний апарат і громістка система управління, і ще багато чого іншого. І от ми цю хвору людину красиво вдягнули, не порівняти з 14-м роком. Ми її зараз заселяємо в нові красиві казарми, якими хвалиться дуже медіапул президента на чолі з Юрієм Бірюковим, нашим головним волонтером. Ми її там інколи навіть краще озброїмо, ніж раніше. Але головна проблема то залишається. Болячка невилікувана. Це от радянські статути, радянське управління армією. Це те, що, ну, відбиває в бійців навіть мотивованих бажання, ну, активно розвиватися, служити, відбиває в потенційних контрактників бажання йти в Збройні Сили, ну, не просто заробітчанами, а активними військовослужбовцями, які будуть виконувати всі розпорядження командирів, які будуть мотивованими, і ці бійці будуть поважати цих командирів. І от, власне, стаття Гранта, вона стосується того, щоб провести навіть без витрачання зайвих коштів, як зараз нам пишуть деякі ломи в Фейсбуці, що це абстрактні поради для сферичної України. Ні, це дуже конкретні поради, які дуже просто виконати, ну, якщо, звичайно, визнати, що вони будуть правдивими, ну, правильними і доцільними, хоча б частина з них, їх можливо виконати і з цим посилити обороноздатність, мобільність армії, спроможність її витримати майбутню війну дуже активно проти Росії, якщо вона така буде, навіть без вливання додаткових величезних коштів, а за рахунок тих резервів, які вже є зараз. Просто для цього потрібні політичні рішення, а ми їх не бачимо.
Дмитро Лиховій, головний редактор сайту Новинарня, офіцер резерву, правильно так сказати, офіцер резерву, звання вас
старший
лейтенант. Ми говоримо, обговорюємо різні аспекти статті британського полковника Глена Гранта. Власне, він виніс у публічний простір те, про що насправді багато військових, особливо середньої ланки, говорить. Про те, що ця дискусія триває між українськими військовими, зазначив Цві Аріелі, це ізраїльський військовий інструктор, який теж допомагає розбудові сучасних збройних сил України.
Нацгвардії,
так. І він, коли публікував і на своїй сторінці у Фейсбуці, зокрема, цей текст, і розповідав історію, що насправді Глен Грант написав цю записку до військового керівництва українського і, не отримавши ніякої відповіді, вирішив винести це у публічний простір. Як ви вважаєте, якою може бути реакція? Ну, крім тих ломів, яких ви вже згадали у Фейсбуці, очевидно, що якщо вони ретранслюють позицію, знову ж таки, вищого політичного чи військового керівництва, то все поговорять і нічого не буде? Чи все-таки треба далі дотискати?
Я дещо скептично налаштований щодо наслідків цієї публікації, хоча в цьому сегменті, принаймні, Фейсбуку, який стосується обговорення військової тематики, вона стала просто дуже гучною подією, і навіть от на нашому сайті ми її поширили в Фейсбуці, ми бачимо, скільки там розшарень, яка реакція, це, справді подієва стаття. Але, що треба визнати, що реформа Збройних сил – це лише одна з реформ українського суспільства, які відбуваються на марші, які відбуваються одночасно, на які потрібна політична воля українського вищого керівництва. Неможливо реформувати Збройні сили окремо від інших реформ і не маючи для цього великого бажання, так само, як в інших галузях. І, як ми бачимо, половинчасті реформи відбуваються там і пенсійна, там і медична. Деякі реформи все ж таки ми бачимо в Збройних силах, але для такого величезного механізму, це дуже недостатні реформи.
Це може стати справою всього суспільства? Чи ні? Чи це неправильний шлях?
Це одна з тих крапель, які точать камінь, але це дуже важлива крапля. Я вважаю, що ця публікація, вона принаймні має дати поштовх і винести на поверхню те от обговорення, про яке вже давно згадували, яке є, яке має бути однією з основних тем в навколоармійських дискусіях. І про що там йдеться? Йдеться про те, щоб, скажімо, розділити функції Генерального штабу на три різні ділянки.
Тому, вперше в публічний простір виноситься ця пропозиція?
Не вперше, я зараз закінчу цю думку, щоб НГШ не тягнув на собі це все. Тоді просто начальник Генштабу буде займатися розбудовою Збройних сил загалом, а начальник оперативного штабу відповідальний за проведення АТО, або як його там перейменував, там просто неоковирна назва, я не знаю, до якого консенсусу в її визначенні прийдуть медіа в першу чергу, той начальник буде відповідати тільки за АТО і за всі оці дії, пов'язані з східним і південним і північним напрямками. Так от, Глен Грант цю статтю писав вже ж не навіть за тиждень. Він її починав писати, наскільки я знаю, ще років 2 тому, а він радником працював років 3 чи ще з 14-го року. І певні моменти, там уже зрушення по них є. І вони не зовсім, як на мене, точно відображені в цій статті, тому, можливо, здається, що він справді занадто згущує фарби. Скажімо, в так званому законі про деокупацію Донбасу вже передбачено об'єднаний штаб, керівництво до якого перейде, буде належати тільки Генеральному штабу. От НГШ призначає керівника цього об'єднаного штабу, відповідно СБУ втрачає домінуючу роль, яка є досі в цьому об'єднаному штабі, і армія буде вести досить так автономно, маючи в підпорядкуванні і Нацгвардію, і поліцію, і інші силові структури, буде вести свої бойові дії на Сході. Це одне з того, що, як мені здається, що радить Грант, і що вже у нас, принаймні, на рівні закону реалізовано. Чи буде воно реалізовано насправді на ділі? Я не знаю, треба дивитися. По-друге, він радить брати бойових командирів, брати керівників там секторів, штабу АТО і такого іншого з числа бойових командирів. Михайло Забродський, генерал бойовий, успішний командир бригади, учасник відомого рейду 95-ї бригади, очолив десантно-штурмові війська, перед тим очолював бригаду успішно, зараз він очолює штаб АТО. І ми бачимо, як оця ось сама тактика і, можливо, ну, просто сприйняття дій сил АТО з його приходом у листопаді на керівництво штабом змінилося. Вона стала трохи агресивнішою, почали займати там певні населені пункти, ну, трохи там пожвавішало, це різні наслідки за собою тягне, але ну, це теж один із тих моментів, на яких акцентує Глен Грант. Але що залишаються в мінусі, це величезний некомплект Збройних сил, це вакансії, які там залишаються. Ну і зрештою, от те, що, про що я вже говорив, почав говорити, це, власне, нам подають армію не зовсім такою, як вона є насправді, а такою, як її хоче бачити політичне керівництво і президент, зокрема, для досягнення своїх політичних цілей, ну і, скажімо, назвемо це словом, яким воно є, піару. От, тобто, замовчуються певні недоліки, яких є в нас просто чимало і безліч, і виставляються на показ тільки окремі здобутки в оснащенні, там, в екіпіруванні, в матеріальному забезпеченні Збройних сил. А як уже неодноразово говорилося, навіть якщо нам нададуть ті самі джавеліни, і не тільки джавеліни, а просто сучасне озброєння, яким Україна вже буде комплектуватися за рахунок внутрішніх резервів, за рахунок державного оборонного озброєння, замовлення, яке нещодавно було озвучене, то для керування цією сучасною зброєю потрібні голови, потрібні руки, потрібні сучасні навчені професійні військовослужбовці. А от з ними зараз існують великі проблеми, люди розчаровуються, бойові офіцери там рівня роти, батальйону досить таки масово звільнюються в запас, ну, не маючи великого бажання продовжувати службу у Збройних силах в такій от тактичній ситуації, в такій морально-психологічній ситуації, як вона є зараз. І, власне, ще раз кажу, стаття Глена Гранта, вона спрямована в першу чергу на те, щоб виправити цю ситуацію, щоб створити підстави для активності мотивованих військовослужбовців ну, на цьому мобільному напрямку цього можливого і навіть того, що є зараз, театру бойових дій. Це щоб штаби були ну, пересувні, там, щоб логістика була активна ну, і тому подібне.
Ну, я ще раз повторю запитання. Тобто це може ця дискусія бути предметом такої широкої суспільної дискусії? Чи все-таки ця дискусія має проходити, наприклад, в парламенті, наприклад, в якомусь спільному майданчику між президентом, парламентом і Міністерством оборони Збройних сил? Чи все-таки це вузькофахове питання? Але як проконтролювати, чи зміни все-таки будуть відбуватися?
Як мені здається, це не місія парламенту, і це не справа парламенту, особливо в рік перед виборами. Тому що ну, треба віддавати собі звіт в тому, що ну, піар тут остання річ, яка потрібна. Я вважаю, що от ті зміни на рівні і Генштабу, і в керівництві штабу АТО, і в керівництві оперативних командувань, які давно назріли, які от і забезпечить цю підготовку до, власне, серйозніших подій на фронті, ніж вони є зараз, це цілком справа президента, міністра оборони, начальника Генштабу, самого Генштабу, ну, якщо він спроможний себе реформувати зсередини, а також наших міжнародних партнерів, інструкторів, радників за кордону. Тому що, як ми вже бачимо, без натиску і без певних таких копняків з боку закордонних радників, нічого цього навіть теоретично початися не могло і не починалося.
Це може бути якимось додатковим пунктом, ця вимога про пришвидшення реформ, актуальних, причому, реформ, те, які вже на часі давно, вимогою з боку НАТО, наприклад. Чи там визначена програма і нічого змінити не можна?
Так, там, ну, в принципі, воно трохи перетинається, ця стратегія наша, не то, що зближення з НАТО, а наближення до стандартів НАТО. Але, ну, Грант говорить трохи про інше. Він говорить про, от, власне, ведення тих бойових дій, які ну, от, які у нас на Сході трохи законсервувалися і перебудову Збройних сил для цього. цього. А програма, ну, таке от негласне ПДЧ з НАТО, вона передбачає, ну, перебудову Збройних сил в цілому.
Тобто є от конкретна вимога, наприклад, там 2%, не менше 2% ВВП, і я тому і запитую, чи є, наприклад, вимога розділення, могла би бути розділення функції Генштабу на три частини і так далі.
Ні, ну, от в тих же ж вимогах НАТО, скажімо, записано, що до кінця 18-го року міністр оборони у нас має бути цивільним.
Ну, тут, 18-го.
Так, тут питання, яким чином цього буде досягнуто. У мене є велика підозра, що Степана Тимофійовича Полторака просто відпустять в резерв, як такого вірного служаку, ну, і де в чому прогресивного, звичайно, керівника, і він просто залишиться без генеральських погонів, залишиться цивільним міністром, переодягне кітель на і бушлат на піджак, який він і так досить часто зараз вдягає на міжнародні зустрічі. Але ж справа, ну, не в формальних ознаках, а, як я вже сказав, в перебудові, от, в головах і в, ну, більшому професіоналізмі кадрів української армії.
Дякуємо дуже за розмову. Дмитро Лиховій, головний редактор сайту «Новинарня», офіцер резерву, став учасником програми «Київ-Донбас».